Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πιασμένη από το χέρι, μαζί να περπατήσουμε το δρόμο που οδηγεί στην αυγή. Μαζί να γνωριστούμε, μαζί και να παλέψουμε τη μέρα.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
τον άκμονα, μοίρο ζωής βαρύτιμο, αγάπης κι ομορφιάς, κι όλους μας μας αφύπνισες σε μια αυγή ανοιξιά. Καθώς μας προσφέρθηκες ουρανιά σε βοδιά. Έλα Χριστέ η ελπίδα μας και φώτιζε το δρόμο μας με τη λαμπρή σου ανάσταση. Μα η θύμηση όνειρο όλο ζωντανό μέσα μας γιγαντώνεται με τους καυτούς μας πόθους. Ρόνιασε στην εικόνα σου κατ' αντικρί στα μάτια μας την δάλμα της λατρείας μας να σε θρούμα τέλειωτα. Έλα Χριστέ η ελπίδα μας και φώτιζε το δρόμο μας με τη λαμπρή Ανάσταση στη σκοτεινή νυχτιά. Έλα Χριστέ η ελπίδα μας και φώτισε το δρόμο μας με τη λαμπρή σου Ανάσταση.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή του Ιακώβου από το πρώτο κεφάλαιο. Ο άσημος και φτωχός αδερφός σας καυχάται γιατί ο Θεός θα τον ανεβάσει ψηλά. Επίσης και ο πλούσιος ας είναι ταπεινός, ξέροντας ότι θα μαραθεί σαν το λουλούδι. Όπως με την ανατολή του ήλιου βγαίνει ο λίβας και ξεραίνει το χορτάρι, ρίχνει τον ανθό του και καταστρέφει την ομορφιά του, έτσι και ο πλούσιος θα φανιστεί μέσα στις επιχειρήσεις του. Μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες, γιατί αν τις υποστεί με επιτυχία θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Thank you.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στην περίοδο αυτή μελετούμε το πολύ πρακτικό βιβλίο του Αποστόλου Ιακώβου. Την προηγούμενη φορά μελετήσαμε μέχρι και το εδάφιο 9 του πρώτου κεφαλαίου που έλεγε ο ταπεινός αδελφός «Ας νιώθει ικανοποίηση για το γεγονός ότι τον έχει υψώσει ο Θεός». Καιρός όμως τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο εδάφιο 10. «Και ο πλούσιος με το να μείνει ταπεινός, γιατί βέβαια θα φύγει από τη γη σαν το λουλούδι του χόρτου που ξηραίνεται». Πάντα θυμάμαι αυτό το εδάφιο όταν περπατώ σε ένα πάρκο. Υπάρχει ένα πάρκο στο οποίο κάθε κτίριο έχει το όνομα ενός διάσημου πλούσιου ανθρώπου. Γνωρίζετε που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι σήμερα? Είναι σαν τα λουλούδια που ανθούν τη μια μέρα και την άλλη έχουν μαραθεί. Σκέφτομαι πόσο δυνατοί ήταν τα πλούτη και την επιρροή τους. Σήμερα όμως βρίσκονται στο χώμα μαζί με τις μαργαρίτες, έχουν αποσυρθεί. Μην επέρεσαι λοιπόν πλούσιε για τα πλούτη σου, γιατί δεν θα σου ανήκουν για πολύ μεγάλο διάστημα. Μπορεί να έχεις επενδύσει σε ομόλογα ή να έχεις αποταμιεύσει πολλά, τα οποία είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να χάσεις. Φίλε μου, μπορεί να μην τα χάσεις, αλλά τα πλούτη αυτά θα χάσουν εσένα κάποια στιγμή. Στον θάνατο είναι αδύνατο να τα πάρεις μαζί σου. Ένα παλιό ρητό λέει: «Δεν υπάρχουν τσέπες τα σάβανα». Δεν θα μπορέσεις να πάρεις τα πλούτη μαζί σου. Ο πλούσιος άνθρωπος είναι σαν το λουλούδι στο γρασίδι. Κάποια στιγμή θα μαραθεί. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 11. «Γιατί σαν ανέτειλε ο ήλιος με την κάψα του, το ξέρανε το χόρτο και έπεσε το άνθος του και η όμορφη εμφάνισή του χάθηκε. Έτσι και ο πλούσιος μέσα στις δραστηριότητές του θα μαραθεί». Μερικές φορές βλέπουμε κάποιες ηλικιωμένες γυναίκες που στα νιάτα ήταν πολύ όμορφες και πολύ πλούσιες. Πού πήγαν τα κάλλη? Ο Θεός λέει ότι ο πλούσιος άνθρωπος μέσα στις δραστηριότητές του θα μαραθεί. Φίλε μου, αν είσαι χριστιανός, απόλαυσε σήμερα, γιατί όχι μόνο έχεις έναν σωτήρα ο οποίος θα σε σώσει και θα σε οδηγήσει στον ουρανό, πράγμα το οποίο είναι αρκετό για μένα, αλλά θα σε βοηθήσει και στην περίοδο που είσαι εδώ πάνω στη γη. Όταν διδάσκω το βιβλίο των παροιμιών, το παροιμιάζω με έναν νέο άνθρωπο ο οποίος μελετά τους καταλόγους που έχει λάβει από όλες τις σχολές, ανάμεσά τους και η σχολή της Σοφίας. Εδώ στην επιστολή του Ιακώβου βρίσκουμε μια άλλη σχολή, η σχολή των σκληρών χτυπημάτων. Αυτό είναι το σχολείο στο οποίο βρισκόμαστε οι περισσότεροι από εμάς σήμερα. Ο Θεός θέλει όλους αυτούς που είναι δικοί του να τους οριμάσει σε χριστιανούς και χρησιμοποιεί πολλές δοκιμασίες για να το πετύχει αυτό. Δοκιμάζει όλα τα παιδιά να δει ποιοι είναι γνήσιοι και να ξαναδιαλύνει αυτούς που είναι ψευτοάγιοι. Ο Θεός θέλει επίσης να δώσει αυτοπεποίθηση στα παιδιά του. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε τις δοκιμασίες και τα δεινά που περνούμε σαν ένδειξη το ότι δεν είμαστε παιδιά του, αλλά σαν μια θετική απόδειξη της πίστης μας. Φίλε μου, αν δεν έχεις προβλήματα στη ζωή σου σήμερα, θα πρέπει να αναρωτηθείς για τη σωτηρία σου. Αν προβλήματα υπάρχουν στη ζωή σου, είναι ένα καλό σημάδι ότι ανοίξεις εκείνον. Ο Θεός έχει πολλούς σκοπούς για τις δοκιμασίες που περνάς. Σε αυτή όμως που δίνει έμφαση ο Ιακώβος είναι η εξάσκηση της υπομονής. Ο Θεός δεν θέλει μόνο να σου δώσει μια απόδειξη ότι σε γνήσιο ο παιδί του, αλλά θέλει επίσης να έχεις υπομονή στη ζωή σου. Πολλά έχουν γραφτεί σχετικά με τις δοκιμασίες και τους σκοπούς του Θεού μέσα σε αυτές. Ο William Penn, ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το όνομα στην πολιτεία της Πενσιλβάνια από το όνομά του Penn, έκανε την εξής δήλωση: «Χωρίς πόνο δεν υπάρχει βάλσαμο. Χωρίς αγκάθι δεν υπάρχει θρόνος. Χωρίς πίκρα δεν υπάρχει δόξα. Χωρίς σταυρό δεν υπάρχει στεφάνι». Κάποιος άλλος το εξέφρασε ως εξής: «Αν πρέπει να βαστάξω ένα φορτίο, ο Χριστός θα βαστάξει εμένα. Μερικές φορές πρέπει να ξαπλώσουμε χαμηλά πριν κοιτάξουμε ψηλά. Για τους εαυτούς μας είμαστε αδύναμοι ακόμα και όταν είμαστε δυνατοί. Με το Χριστό είμαστε δυνατοί ακόμα και όταν νιώθουμε αδύναμοι. Δεν έχει σημασία πόσο θα ζήσουμε, αλλά να έχουμε την αιώνια προοπτική πέρα από αυτή τη ζωή. Πολλοί άνθρωποι να ρωτιούνται γιατί θα πρέπει να υπομένουμε κάποιες συγκεκριμένες εμπειρίες. Κάποια χρόνια πριν έλαβα ένα γράμμα από κάποιον χριστιανό, ο οποίος έγραφε: «Η σύζυγός μου είναι άρρωστη τα τελευταία 20 χρόνια και παράλυτη, λόγω Πάρκινσον. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτή να βγει από το νοσοκομείο. Πώς μπορεί ο αγαπητός πατέρας να επιτρέπει ένα άτομο να υποφέρει έτσι και να αργοσβήνει με αυτόν τον τρόπο? Και γνωρίζω ότι εκείνη αγαπά το Θεό». Φίλοι μου, η αγάπη του Θεού είναι γνήσια. Δεν είχε κάποια απάντηση για το πρόβλημά του ο άνθρωπος αυτός, ούτε κι εγώ. Δεν μπορούσα να του πω για ποιο λόγο συνέβαινε, αλλά του είπα ότι ο Θεός έχει κάποιο σκοπό στη ζωή της και ο σκοπός αυτός εκπληρώνεται μέσα από αυτό. Οι άνθρωποι επιδιώκουμε υλικά πράγματα, θεωρώντας τα αυτοσκοπό, αλλά τα πράγματα αυτά δεν έχουν καμιά μονιμότητα. Η ταπεινοφροσύνη είναι η αρετή που πρέπει να διακρίνει τους πλούσιους, λέει εδώ ο Απόστολος, και συνεχίζει με το εδάφιο 12. Μακάριος ο άνθρωπος που αντέχει στον πειρασμό, γιατί αποδείχνοντας έτσι την γνησιότητά του θα πάρει το στεφάνι ζωής που υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούνε. Η λέξη πειρασμός έχει μια σχετική έννοια με τη λέξη δοκιμασία που συναντήσαμε προηγουμένως. Μακάριος ο άνθρωπος που αντέχει στον πειρασμό, γιατί αποδείχνοντας έτσι τη γνησιότητά του θα πάρει το στεφάνι ζωής που υποσχέθηκε ο Κύριος εκείνους που τον αγαπούνε. Η δοκιμασία είναι ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί ο Θεός για να αναπτύξει τη χριστιανική μας πίστη. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μας κάνει να αυξήσουμε και να αναπτύξουμε την υπομονή μας εδώ κάτω στη γη. Έχει όμως και κάτι άλλο στο μυαλό του για το μέλλον, το στεφάνι της ζωής. Η δοκιμασία κάθε είδους και ειδικά όταν κάποια συμφορά ή τραγωδία έχει την τάση να δημιουργεί μια βαριά ατμόσφαιρα απεσιοδοξίας και απόγνωσης. Δεν κατηγορώ τον άνθρωπο εκείνο που η σύζυγός του είχε Πάρκινσον για τη συμπεριφορά του. Δεν τον κατηγορώ που ρατούσε γιατί. Όμως το παιδί του Θεού μπορεί να έχει την πεποίθηση και τη σιγουριά ότι ο Θεός το κάνει αυτό για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο και έχει κάποιο σκοπό γι' αυτό. Αντιθέτως, ο άνθρωπος του κόσμου θα βυθιστεί μέσα στα κύματα των αντικσοοτήτων. Πόσοι απεσιόδοξοι άνθρωποι υπάρχουν σήμερα, πόσοι κοινικοί άνθρωποι υπάρχουν, πόσοι άνθρωποι είναι γεμάτοι πικρία, αν και τα έχουν όλα. Βλέπουμε ότι οι αυτοκτονίες έχουν γίνει σχεδόν επιδημία ανάμεσα στους εφήβους και εκατοντάδες άλλοι νέοι άνθρωποι ξεπέφτουν στην κοινωνία μας. Γιατί? Είναι επειδή δεν έχουν κάποιο σκοπό στη ζωή τους. Ένας από τους πιο λογικούς σχολιαστές ειδήσεων έκανε εξής παρατήρηση. Παλιά, όταν οι άνθρωποι ήταν καταπιεσμένοι, είχαν τη θέληση για ζωή και πολύ λίγες αυτοκτονίες συνέβαιναν. Σήμερα, όταν όλα παρέχονται στους ανθρώπους, εκείνοι θέλουν να πεθάνουν. Όταν η πίστη δοκιμάζεται και περιβάλλεται από σκοτάδι, όταν τα κύματα σκεπάζουν τα πάντα και όλα μοιάζουν χαμένα, ο χριστιανός γνωρίζει ότι αυτά δεν είναι το τέλος. Μπορεί να είναι μελαγχολική η τωρινή κατάσταση, αλλά θα έρθει η δόξα στο τέλος. Όπως ο ψαλμωδός λέει, αν μένουν δάκρυα το βράδυ, η χαρά φτάνει με την αυγή. Ψαλμός 30, εδάφιο 6. Ο Ιάκωβος λέει σε αυτό το σημείο ότι θα πάρει το στεφάνι της ζωής που υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούνε. Έχω συνειδητοποιήσει ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν πολύ έχουν αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Βλέπετε, τα δεινά φέρνουν τον άνθρωπο σε μια σχέση αγάπης με τον Χριστό. Και αυτό τον κάνει να αποβλέπει στην ημέρα εκείνη όταν θα οδηγηθούν στην παρουσία του Κυρίου Ιησού, ο οποίος θα μας δώσει το στεφάνι της ζωής. Τι είναι το στεφάνι της ζωής? Αναφέρονται πολλά στεφάνια μέσα στην Αγιαγραφή, τα οποία δίνονται ως βραβεία στους πιστούς. Το στεφάνι δεν είναι σωτηρία, αλλά αντιπροσωπεύει ένα βραβείο. Είναι κάτι που δίνεται σε εκείνους ως ανταμοιβή. Για παράδειγμα, μια φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένας νέος κέρδισε 6 χρυσά μετάλλια. Ξαφνικά το πρόσωπό του βρέθηκε στους πίνακες ανακοινώσεων, στην τηλεόραση, ακόμα και στις διαφημίσεις. Έμαθα ότι υπέγραψε και συμβόλαιο για να παίξει μια ταινία. Κέρδισε 6 μετάλλια. Έλαβε την ανταμοιβή του. Χριστιανέ, φίλε μου, ο Κύριος Ιησούς έχει ανταμοιβή για όσους έχουν υπομονή εδώ κάτω στη γη. Ο Ιάκωβος λέει, θα πάρει το στεφάνι της ζωής που υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούνε. Η δοκιμασία θα σε οδηγήσει είτε κοντά στον Κύριο είτε μακριά από αυτόν. Πολλοί χριστιανοί πικραίνονται. Φίλοι μου, δεν είναι ευχάριστη εμπειρία όταν κάποια μέρα στην παρουσία του Χριστού θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν αφήσει αυτά που ο ουράνιος πατέρος χρησιμοποίησε για να αναπτύξει το χαρακτήρα τους και να τους οδηγεί σε μια σχέση αγάπης μαζί του. Θα έχουν πικράνει τη ζωή τους. Θα περάσουμε από δοκιμασίες, αλλά θα μας περιμένει το στεφάνι ζωής για όσους τις υπομείνουμε. Έχω κάνει μελέτη σχετικά με τα στεφάνια που αναφέρονται στην Αγία Γραφή και μερικές φορές αναρωτιέμαι από πού άλλοι ερμηνευτές βρίσκουν τόσες πολλές πληροφορίες. Αφήστε με να σας δώσω μια πολύ απλή ερμηνεία του τι πιστεύω ότι είναι το στεφάνι ζωής. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι υπάρχουν πολλά διάφορα είδη τιμωριών για αυτούς που θα χαθούν. Κάποιοι θα βασανιστούν τόσο και άλλοι πολύ περισσότερο. Υπάρχουν βαθμοί τιμωρίας για αυτούς που θα χαθούν. Παρόμοια υπάρχουν βαθμοί ανταμοιβών για τους πιστούς. Δεν πιστεύω θα πάρω μεγαλύτερο βραβείο όσο θα είναι άλλων. Και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το τι θα λάβει ο καθένας πιστός. Νομίζω το στεφάνι ζωής είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε φέρει σε μια στενή σχέση με τον Κύριο Ιησού περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το βιβλίο της Αποκάλυψης μιλά για τον Χριστό που δίνει στους δικούς του μια πέτρα με το όνομα το δικό του γραμμένο πάνω της. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 2 και εδάφιο 17. Αυτό έχουμε καταλήξει ότι σημαίνει ότι θα δώσει στον καθένα από εμάς ένα καινούργιο όνομα. Είναι το όνομα με το οποίο είσαι κατοχωρημένος στη δόξα, αν είσαι παιδί του Θεού. Ο Θεός θα δώσει στον καθένα από εμάς μια πέτρα, στην οποία θα αναγράφεται ένα όνομα του Χριστού, το οποίο θα έχει αναφορά στην εμπειρία μας με εκείνον. Για σένα θα σημαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο από ό,τι θα σήμαινε για όλους τους υπόλοιπους. Με άλλα λόγια, ο Κύριος Ιησούς σημαίνει κάτι για σένα το οποίο δεν σημαίνει για μένα. Σημαίνει κάτι για μένα που δεν σημαίνει για σένα. Θυμάμαι κάποια στιγμή στη ζωή μου που στεκόμουν στο σταυροδρόμι και έπρεπε να επιλέξω το δρόμο που θα ακολουθούσα στη ζωή μου. Προσευχόμουν κάτω από ένα δέντρο με χοντρά φύλλα. Εκεί στη σκιά του φεγγαριού έσκυψα και προσευχήθηκα στο Χριστό και ζήτησα βοήθεια και δύναμη για να πάρω τη σωστή απόφαση. Σαν αποτέλεσμα, η νύχτα αυτή σημαίνει κάτι για μένα το οποίο δεν σημαίνει για σένα. Πιθανόν να έχετε κι εσείς κάποια πολύτιμη στιγμή στη ζωή σας την οποία εγώ δεν έχω ζήσει. Πιστεύω ότι το καινούργιο όνομα γραμμένο πάνω στην πέτρα θα αντανακλά ό,τι ο Χριστός σημαίνει για σένα προσωπικά. Το στεφάνι ζωής λοιπόν σημαίνει ότι θα έχεις ένα επίπεδο ζωής στον ουρανό που δεν θα έχει κανένας άλλος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πέρασαν από αυτή τη ζωή και δεν έκαναν τίποτα για το Θεό. Όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό που στράφηκε στον Χριστό την τελευταία στιγμή. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τι ανταμοιβή θα είχε αυτός ο άνθρωπος. Ο Παύλος ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το στεφάνι της ζωής. Το ίδιο και ο Ιάκωβος. Θα υπάρχει το στεφάνι της ζωής, αλλά δεν θα το λάβει κανείς αν δεν αγωνιστεί στην κούρσα της διακονίας. Αν μπορείς να ζήσεις για το Θεό εδώ κάτω, φίλε μου, θα υπάρχει κάποτε για σένα ένα στεφάνι της ζωής. Είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να αποβλέπουμε. Όταν σκέφτομαι τις δοκιμασίες αυτής της ζωής, θυμάμαι έναν άνθρωπο ο οποίος συνήθιζε να λέει τη φράση «Ήρθε και πέρασε» και προσευχόταν «Σε ευχαριστώ Κύριε που ήρθε και πέρασε, δεν ήρθε και έμεινε». Δόξα στο Θεό, φίλοι μου, γι' αυτό. Η δυσκολία δεν ήρθε για να μείνει, ήρθε για να περάσει. Εκπληρώνει το σκοπό της και περνά. Ο Ιάκωβος χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα όταν προειδοποιεί τους πλούσιους λέγοντας «Είστε σαν το άνθος μέσα στα χόρτα» και μπορεί να φαντάζει για μας χαριτωμένο αυτό σήμερα. Η ζωή μπορεί να είναι ωραία, φίλε μου, όμως το λουλούδι θα μαραθεί και τα πλούτη σου δεν θα σε ελευθερώσουν. Κάποια μέρα θα σταθείς μπροστά στον Ιησού Χριστό. Κάθε άνθρωπος θα σταθεί μπροστά του. Οι άπιστοι θα κριθούν μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο της κρίσης. Επίσης οι πιστοί θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού να δουν αν θα λάβουν κάποιο στεφάνι της ζωής. Δεν γνωρίζω για σας, αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να λάβω αυτό το στεφάνι. Το στεφάνι προσφέρεται σε αυτούς οι οποίοι εκτός που υπέμειναν τα δεινά κάτω στη γη, τον αγαπούσαν και προσκολούσαν την καρδιά τους σε αυτόν. Κρίση λοιπόν, φίλοι μου, δεν σημαίνει πάντοτε καταδίκη. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής και θα ανταμείψει τους πιστούς. Το δάφιό μας λέει ότι εκείνοι που ακούν και εφαρμόζουν τον νόμο του Θεού, όπως διδάχθηκαν από τον Χριστό, είναι μακάρι. Εκείνοι που αποδεικνύονται πιστοί μέσα από τις δοκιμασίες της ζωής, είναι μακάρι. Αυτοί λαβαίνουν τα βραβεία του Θεού. Ο Θεός υπόσχεται το στεφάνι της ζωής σε εκείνους που τον αγαπούνε. Το στεφάνι ήταν βραβείο το οποίο δίνανε στους νικητές αθλητικών αγώνων και συμβόλιζε τη νίκη και αποτελούσε αναγνώριση επιτεύγματος, θεμελιωμένου επιτεύγματος πάνω σε αυστηρή εγκράτεια. Η αγάπη προς το Θεό οδηγεί σε υπομονή για χάρη του Θεού ακόμα και μέσα στις πιο ανδείξεες περιστάσεις. Όμως στο πολύ καυτό αυτό θέμα των θλίψεων, φίλοι μου, θα επανέλθουμε την άλλη φορά και θα δούμε κάποια άλλη προέλευση θλίψεων. Μέχρι τότε όμως, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας παρηγορεί μέσα σε αυτές τις θλίψεις μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.